Kiitos. Olin jo siirtämässä mikrofonia lähemmäksi, mutta yhtäkkiä muistin, että nythän nämä ovat pois käytöstä. Tänne tiloihin tuleminen toi kyllä välittömästi mieleen ne monet kerrat, jolloin olen NNK:n tilaisuuksissa ollut takavuosina. Se alkoi jo tämä Kuopiossa käyminen joskus silloin, kun vielä nämä kokoukset pidettiin niin sanotulla vanhalla puolella. Tuossa hospitsin korttelissa oli se vanha suuri sali. Itse asiassa minä olen vieraillut siellä erään ruotsalaisen lähetystyöntekijän kanssa ensimmäisen kerran. Sekä siinä hospitsissa olimme yötä, että sitten pidimme kokouksia siinä vanhassa salissa 60-luvulla. Ja siitä asti Kuopio ja kuopiolaiset ja nimenomaan sitten tämä NNKY on ollut sellainen kestävä, pitkäaikainen yhteys. Ja sitten tuli se muutto tänne ja täälläkään en suinkaan ole ensimmäistä kertaa, vaikka olen nyt muutaman vuoden useankin todella pitkän aikaa ollut poissa. Kaikki nämä menneitten, tässä iässä rupeaa puhumaan vuosikymmenistä, ennen puhui vain vuosista, palautuivat mieleen voimakkaasti tietysti, kun tuohon ovenripaan kadulla tartuin ja astuin sisään tänne. Jumalan armosta taas saa vielä tässä olla ja tänne tulla. Ja minulla on pelkästään myönteisiä, pelkästään hyviä muistoja. Minä olen monasti lähtenyt näiltä tällaisilta NNK-järjestämiltä viikon lopputilanteista, viikon vaihdetilanteista tavallisesti. Lauantai-iltana aloitettiin ja sunnuntaina jatkettiin niin hyvin siunattuna. Eli tämä ilmapiiri, joka tässä toiminnassa oli jo silloin 60-luvulla, jonka kohtasin ja joka minusta säilyi ja varmaan on säilynyt tähän asti, niin se on ollut semmoinen hoitava ja siunaava, vaikka sitten on ollut tavallisesti ja enimmäkseen täällä puhujan puolella, mutta toki tietysti myöskin kuuntelijan puolella, kun ohjelmaa on ollut enemmän. Meillä on nyt aivan ilmoitetun ohjelman mukaan toivomus ja tarkoitus olla koolla todella Raamatun äärellä ja aivan tällaisten keskeisten perusasioiden äärellä, jopa sellaisten perusasioiden äärellä, että pienenä huolenani on se, että joku täältä lähtiessä sanoo, että eihän siellä ollut mitään uutta. Että tuohan oli kaikki tuttua jo ennestään, mutta senkin uhalla, että joku kokisi tällaisen ikään kuin pettymyksen häivän, että tuohan oli kaikki kovin tuttua, niin senkin uhalla minä haluan tänä iltapäivänä, sanotaanko sitten, kerrata näitä meille tuttuja asioita, koska minusta on myöskin olemassa se sellainen, sanotaanko hienosti, trendi, siis tällainen, en haluaisi käyttää sanaa vaarakaan, mutta on mahdollista, että siis tutut asiat tulevat niin tutuiksi, että ne eivät enää merkitse meille kovin paljon. Ja sen takia, jos ne tutut asiat kuitenkin ovat aivan keskeisiä meidän hengellisen elämän ja pelastuksen kannalta, niin kyllähän niiden pitäisi merkitä meille aina yhtä paljon. Ja itse asiassa mitä syvemmälle me hengellisessä elämässä tulemme, niin sitä enemmänhän niiden tuttujen asioiden pitäisi merkitä, eikä niin, että ne tulevat niin tutuiksi, että me alamme hakea sitten sellaisia uutuuksia ja uusia asioita, jotka ehkä sykähdyttävät sen uutuutensa tähden, mutta ehkä ei sen tähden, että ne ovat niin äärettömän keskeisiä ja tärkeitä meidän jumalasuhteen kannalta. Sainkohan minä tämän nyt sanotuksi? Siksi siksi tällainen aihe ja teema nyt tässä ennen kahvia. Takaisin Golgatalle. Takaisin Golgatalle. Jeesus ja myöhemmin apostolit puhuivat siitä, että opettivat siitä, sillä tavalla, että heidän pyhät kirjoituksensa, siis se mitä me kutsumme vanhaksi testamentiksi, se viittaa Jeesukseen aivan sieltä Mooseksen kirjojen alusta lähtien halki eri vanhan testamentin kirjoihin, ja että he myös opettivat sekä Jeesus että apostolit, että vanha testamentin tällainen Jeesuksesta puhuminen tai vapahtajan, Jumalan vapahduksen ja armahtajan lähettäminen, Messiaan lähettäminen toteutui Jeesuksessa ja ennen muuta se toteutui Golgatalla. Tämä on nyt tutuista tutuimpia asioita varmaankin. Meidän ei tarvitse avata kuin ensimmäisen, anteeksi, meidän tarvitse avata kuin Matteuksen evankeliumin lopusta, luvusta 26, Jeesuksen omat sanat. Ihmisen poika lähtee pois, nyt hän siis puhuu tästä kuoleman kautta maailmasta lähtemisestä, lähtee pois. Juuri niin kuin kirjoituksissa hänestä sanotaan. Ja hän viittaa silloin ne vanhaan testamenttiin. Eli se, mitä Golgatalla Jeesuksen ymmärryksen ja opetuksen mukaan tapahtui, oli kirjoitettu vanhaan testamenttiin, joka viittasi tähän Golgatan tapahtumaan. Ja sitten Herra sanoi myöskin Pilatukselle, luuletko, etten voisi pyytää apua isältä? Se oli tässä kuulustelun aikana. Hän kysyi näin Pilatukselta. Jeesus jatkoi. Isä lähettäisi tänne heti 12 legioonaa enkeleitä ja enemmänkin. Mutta sitten Jeesus pani tämän hyvän, tärkeän, opettavan kysymyksen. Kuinka silloin kävisi toteen kirjoitukset? Ja nyt hän puhuu vanhasta testamentista. Siis pyhät juutalaiset kirjoitukset, joiden mukaan näin täytyy tapahtua, siis näin, että minut ristiin naulitaan, minä kuolen, minä menen pois tällä tavalla. Pari jaetta myöhemmin Jeesus sanoo vielä siinä samassa yhteydessä, että kaikki tämä, siis koko se kärsimystie, se mikä on mielessämme, kun ajattelemme paaston aikaa, hiljaista viikkoa, pitkää perjantaita ja niin edelleen. Kaikki tämä on tapahtunut, jotta profeettojen kirjoitukset kävisivät toteen. Siis Jeesuksella oli aivan kirkas ja varma ja selvä tietoisuus siitä, että vanha testamentti kirjoitti hänestä. Sanoihan hän fariseuksillekin joskus, että te tutkitte kirjoituksia ja minustahan ne puhuvat. Tämä vanhasta testamentista ja tämän suhteen ei vallinne kovin suurta erimielisyyttä kristittyjen keskuudessa. Ja se on kiitoksen aihe, että vanha testamentti suhteellisen laajasti ymmärretään tällaisena eteenpäin viittaavana. Jos me ajattelemme omia käsiämme ja otamme vasemman käden nyt mieleemme ja osoitamme sillä jotakin, nostamme sen etusormen suoraksi ja osoitamme sillä jotakin, niin vanha testamenttia voisi sanoa tällaiseksi osoittavaksi kädeksi, jossa sormi etusormi on suorana ja joka osoittaa sitten Golgatalle, ennen muuta Golgatalle, Jeesukseen, ja Golgatalle. Ja siinä meillä on niin kuin kuvaa koko vanhasta testamentista niin, että jos se pitäisi ikään kuin pähkinänkuoreen panna, että mitä on vanha testamentti, mikä on sen pääsisältö, niin se on minusta tällainen Jeesusta osoittava käsi. Aivan samalla tavalla kuin voisi sanoa Johannes Kastajasta, että hän on kuin vanha testamentti, kun hän näki Jeesuksen tulevan. Niin Raamattu kertoo, että silloin hän sanoi, katsokaa Jumalan karitsaa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja minä jostakin syystä, vaikkei sitä sanota siinä, niin jostakin syystä minä aina näen Johanneksen nostavan kätensä tällä tavalla, siis vielä niin kuin vahvistaakseen sitä kehotusta, katsokaa. Ikään kuin auttaa niitä ihmisiä näkemään, että tuolla on Jumalan karitsa, jota me olemme odottaneet, joka ottaa pois maailman synnin. Siinä Johannes oikeastaan teki sen, mitä koko vanha testamentti pääasiallisesti pyrkii tekemään. Ja sitten kun tulemme uuteen testamenttiin, mielipiteet siitä, että minne päin se osoittaa, näin vastaavalla tavalla, jos vanha testamentti on näin kovin selvä, että se osoittaa eteenpäin kohti Jeesusta ja Golgataa, niin minne päin uusi testamentti osoittaa? Eli otetaan tämä oikea käsi, ja kukin voi mielessään ajatella nyt oikeaa kättään, ja no, pitää vaikka sormeansa siinä suorassa, jotta nyt eläisi mukana tässä, niin mihin päin se viittaa? Viittaako se nyt eteenpäin esimerkiksi kohti taivasta? Edessä olevaa tulevaisuutta, perille pääsyä, viittaako se johonkin kristilliseen oppiin aivan erityisellä tavalla, oppikäsityksen, tässä viitattiin juuri siihen, että NNK:kin on tällainen monia painotuksia tai vivahdeeroja itseensä, tai että pystyy ja osaa ja kykenee ikään kuin palvelemaan erilaisia näkemyksiä ja vivahteita. Mutta sitten jos me ajattelemme uutta testamenttia, niin millä tavalla me sitä kuvaisimme? Viittaako se johonkin erityisoppiin? On sellaisia kirkkokuntia, me tiedämme varsin hyvin, en tässä nyt mene yksityiskohtiin, mutta tämä on niin kuin tuttu asia meille, enkä mä halua niin kuin lähteä nyt pöyhimään mitään, mutta et voidaan viitata johonkin tiettyyn asiaan. Pääkysymys on kuitenkin se, että viittaako Uusi testamentti eteenpäin aivan samalla tavalla kuin Vanha testamentti. Siis juuri jonnekin tulevaisuudessa olevaan, niin kuin Vanha testamentti viittaa tulevaisuudessa oleviin asioihin. Tulevaisuudessa kirjoittajien edessä, Vanhan testamentin kirjoittajien edessä oleviin asioihin. Tekevätkö apostolit samalla tavalla, evankelistat samalla tavalla, että kirjoittavat edessä oleviin asioihin? Onko siinä mielessä Uusi testamentti ikään kuin Vanhan testamentin toinen versio, toinen sellainen uudistettu versio, jossa katseet edelleenkin käännetään eteenpäin? Vai sitten toiset kysyvät, onko se tällainen käsi, onko tämä oikea käsi, tämä Uusi testamentti, sellainen, joka viittaakin päinvastaiseen suuntaan kuin Vanha testamentti? Ja tämä on minun kysymyksasettelun Uuden testamentin suhteen. Viittaako se eteenpäin vai viittaako se päinvastoin kuin Vanha testamentti taaksepäin? On sellaisia ajatuksia ilmassa nykyään aika paljon, että tässä ei ole nyt mitään pientä irrallista ristiä, mutta sanotaan, että kun minun Raamatun kannessa on tuo risti, niin käytetään sitä nyt sitten symbolina Kristuksesta ja hänen sovitustyöstään. Ja sitten minun vasen käteni tässä viittaa tänne eteenpäin ajassa, meneekö se nyt teillä sitten oikein. Ja sitten ajatellaan, että tämä Kristus ja sovitus ja lunastus, sijaiskärsimys, mitä tahansa sanaa siitä nyt käytetään, mitä Jeesus Golgatan ristillä teki, että se on se kapea portti, jonne vanha testamentti haluaa ihmiset ohjata, että me kulkisimme tämän Kristusportin kautta sitten kristilliseen elämään. Ja kun me olemme tämän Kristusportin kautta, minä olen nähnyt myöskin, ja te varmaan monet muut olette nähneet sellaisia kuvia rististä, jossa sillä ristin juuressa on tällainen holvi. Ja sitten ihmiset tulevat, lähestyvät sitä ristiä ikään kuin maailmasta, täältä epäuskon maailmasta, lähestyvät tätä ristiä aivan oikein vanhan testamentin opetuksen mukaan. Ja sitten kumartuvat siinä, sitä on meitä opetetaan myöskin, että se holvi on niin matala, että kukaan ei pääse suorin, siis pää niska suorana kulkemaan siitä läpi, vaan siinä pitää kumartua Kristuksen edessä, pitää nöyrtyä. Se portti on ahdas, sanoi Jeesus. Tällaisia käytetään sitten ja ikään kuin auttamaan ihmistä ymmärtämään, mitä se Kristuksen vastaanottaminen on ja Kristuksen kohtaaminen. Ja sitten kun on tästä tultu ikään kuin tänne Jumalan valtakunnan puolelle, uskon puolelle, kristillisyyden puolelle, kristillisen elämän puolelle, niin sitten tämä risti jää taakse. Siitä rististä voidaan julistaa sanomattoman voimakkaasti, että siinä annetaan kaikki synnit anteeksi. Että Kristus on sovittanut maailman itsensä, Jumala on sovittanut maailman Kristuksessa itsensä kanssa. Ja tästä rististä voidaan puhua siis todella oikein ylevästi, armollisesti, rakkaudellisesti, niin että se herättää tällaisia toiveita syntisissä ja epäonnistuneissa maailman ihmisissä tulla Jeesuksen luokse. Mutta se mikä meitä kristittyinä sitten näiden tämän jälkeen saattaa alkaa askarruttaa joko ihan ajatuksen tasolla tai sitten käytännössä on se, että entä nyt? Että mikä sen ristin merkitys on nyt, kun minä olen sen ikään kuin käyttänyt? Minä olen tullut kristityksi Jeesuksen Kristuksen veren kautta. Mitä minä sillä ristillä nyt teen? Ja silloin, jos ajatus on se, että Jumalan sana, taikka nimenomaan tämä Uusi testamentti on ikään kuin nuoli, joka nyt sitten sieltä ristiltä ohjaa kristittyä eteenpäin. Siis keskittyy kristityn elämään, siihen miten hänen tulee elää, kuinka hänen tulee toteuttaa Jumalan tahtoa, mitä hän saa tehdä, mitä hän ei saa kristittynä tehdä. Jos nämä painotukset tulevat opetuksessa ja ihmisen elämän, arkielämän käytännössä voimakkaasti esille, niin silloin huomio, siis se sormi osoittaa jotakin muuta kuin Golgataa tietenkin. Siis se Golgata on kaiken perusta, se on se lähtökohta. Siinä annetaan ikään kuin se mahdollisuus elää kristityn ihmisen elämää. Siitä lähtien, tai sillä kohtaa ihminen voi olla ei yhtään mitään. Hän saa vajota tyhjänä, syntisenä, niin kuin ristin ryöväri, Pietari, syntinen nainen, tyhjänä, mitättömänä, olemattomana Kristuksen armon varaa. Mutta sen jälkeen hänen suhteensa Jeesukseen ja Jumalaan on kristittynä toinen. Hän on saanut tämän armon tulla kristityksi ja nyt hänen ikään kuin tulee pysyä kristittynä. Ja se johtaa, tällainen opetus ja tällainen käytäntö johtaa ihmisiä viittaamaan sitten opetuksessaan erilaisiin elämän ohjeisiin ja etten sanoisi sääntöihin siitä, että miten pitää elää, mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä, sen sijaan, että ohjattaisiin ihmisiä niin kuin vanha testamentti tekee, kohti Golgataa, siis myöskin kristittyjä ihmisiä. Ja tässä, en tiedä kuinka yksimielisiä mekään tässä joukossa olemme tästä asiasta, mutta tästä vallitsee sellainen perusjako kristitkunnan keskuudessa. Meillä Suomessa ja halki koko maailman. Mihin kristityn ihmisen elämä perustuu? Viime kädessä siis. Onko se ikään kuin Golgatalta etenemistä yhä syvemmälle tai jonnekin uusiin asioihin, niin kuin Golgatan jäämistä taakse, se oli sellainen perustava kokemus, perustava muutos, perustava Jumalan kohtaaminen, kristityksi tuleminen, ja nyt sitten koitetaan säilyttää tämä asema ja tulla yhä vahvemmiksi ja paremmiksi Jumalan silmien edessä. Ja kun, siis minä en sano vain, että jos näin käy, koska asia on paljon vakavampi, kun näin käy monen kohdalla. Olen näiden vuosien aikana tavannut tietysti satoja ihmisiä eri puolilla Suomea ja tiedän, miten helposti kristityn ajatusmaailma, ja myöskin kuunnellut toki paljon ja huomannut, miten usein opetetaan sillä tavalla, että Golgata on tällainen lähtöpiste, jossa todella saa olla syntinen ja saa kaiken anteeksi, missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Mutta kaikki tällaiset menevät niin kuin sinne pelastushetkeen ja sen jälkeen tämä oma selviytyminen tuleekin etusijalle opetuksessa ja mitä me kutsumme myöskin usein kilvoitukseksi. Siis kristityn elämästä tulee sellainen, tai voi tulla ja tulee monelle sellainen niin kuin ponnistelun se vivahtaa ponnisteluun ja yrittämiseen ja sitten tulee tappioita. Silloin näissä tappion hetkissä saatetaan ikään kuin turvautua Jeesuksen apuun, mutta siis siinä mielessä, että tämä oli Herra nyt sellainen vahinko, että itse asiassa minä en ole näin huono. Periaatteessa mä olen kyllä paljon parempi, mä olen nyt kristitty, mutta mulle sattui tämmöinen vahinko, tämmöinen erehdys. Tämä erehdys ei nyt kuvaa sitä, mitä minä olen, vaan tämä nyt kävi näin, voitko sinä antaa minulle anteeksi. Ja sitten eletään siinä uskossa, ja aivan perustellussa hyvässä uskossa, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti, ja hän antaa anteeksi. Ja sitten, kun tämä on ikään kuin tämä virhe on saatu korjatuksi Jeesuksen avulla, niin sitten koitetaan ehkä ei niin suunnitelmallisesti ja ajatuksen kanssa, mutta käytännössä ja uskon elämän siellä jossakin syvimmillä tasoilla, niin kuitenkin koitetaan olla niin hyviä kuin ikinä voidaan, että Jumalaa ei tarvitsisi käyttää niin paljon apuna. Tai että voitaisiin osoittaa Jumalalle se, että hänen tahtoansa noudatetaan ja niin edelleen. Jolloin kristillisyys ei kristityn elämä on jotakin täysin muuta kuin, kuin sen ihmisen elämä, joka menee siinä, sinne Golgatan ristille saamaan syntinsä anteeksi. Hebrealaiskirjan kirjoittaja kehottaa kristittyjä ja kristittyjä lukijoita. Kirjan saajat ovat uskovia. Kun siis ympärillämme on todistajia kokonainen pilvi, pankaamme pois kaikki, mikä painaa, synti, joka niin helposti meitä kietoo, tai niin helposti kietoutuu meihin, niin kuin tässä nykysuomalaisessa käännöksessä on. Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme. Ja sitten hän sanoo jotakin suunnattoman tärkeää. Tietysti kaikki tässä on tärkeää, mutta aivan oleellista meidän kannalta. Juoskaa tämä kilpailu, edessä oleva kilpailu, katse suunnattuna, ei itseenne, ei omaan kilvoitukseenne, ei omiin onnistumisiinne, ei teidän voimienne kokoamiseen ja mihin tahansa tällaiseen, vaan katse suunnattuna Jeesukseen. Siis aivan hän johtaa, hebrealaiskirjan kirjoittaja johtaa kristityt aivan samanlaiseen tilanteeseen kuin ei-kristityt, joille voi sanoa, että suunnatkaa katseenne Jeesukseen. Siinä mielessä siis ei-kristityn ja kristityn välillä ei ole eroa. Molempien ryhmien, lainausmerkeissä, molempien puolien pitää katsoa Jeesukseen. Eikä niin, että vain syntisten ihmisten, ei-kristittyjen ihmisten pitäisi katsoa Jeesukseen saadakseen synnit anteeksi. Ja sitten kristittyjen pitäisi katsoa johonkin muualle, koska he ovat jo saaneet syntinsä anteeksi ja ovat niin kuin toisessa kerroksessa asuvaa väkeä, joka on jo saavuttanut sen ensimmäisen askeleen. Mutta hebrealaiskirjan kirjoittaja on toisella kannalla. Hän neuvoo kristittyjä katsomaan Jeesukseen, vaikka he ovat kristittyjä. Ja se katsominenhan ei ole vain sitä, että se olisi jotain niin kuin sellaista teoreettista aivovoimistelua, ikään kuin Jeesuksen mielikuvan saamista sielunsa ja sydämensä ja mieleensä, vaan se katsominen on aktiivista siinä mielessä, että se muistuttaa kerjäläisen tyhjää kättä. Se katsominen ei ole tässä niin kuin vaan sellaista ihailevaa, ihmettelevää, vaan se on anovaa. Koska kristittykin, kun pyhä henki hänelle avaa elämän todellisuuden ja ihmisen olemuksen todellisuuden, näkee ja tietää olevansa Jumalan edessä vajavainen, puutteellinen, syntinen. Ja silloin se katse Jeesukseen saa tämän köyhän kerjäläisen sisällön, koska tiedämme, että Jeesus on rikas antaja kaikille. Ja se katse sisältää anteeksi antamuksen anomisen, siis myöskin kristityn puolelta. Hebrealaiskirjan kirjoittaja jatkaa tästä, kun hän on ohjannut kristittyjä kulkemaan katse suunnattuna Jeesukseen, joka häpeästä välittämättä kesti ristillä kärsimykset, niin tästä me huomaamme sen, että hänellä, siis kirjan kirjoittajalla on mielessä Jeesus, joka on kärsinyt ja kestänyt ristillä kärsimykset. Ristillä, siis katsokaa ristiinnaulittua Jeesusta on se sanoma siinä. Ei mitä tahansa Jeesusta. hän ei edes sano, että katsokaa ylösnousutta Jeesusta tässä yhteydessä, vaan katse suunnattuna Jeesukseen, joka, siis minkälaiseen Jeesukseen? Jeesukseen, joka kesti ristillä kärsimyksen. Tässä on aivan sama ajatus kuin Paavalilla on korinttilaiskirjeessä, kun hän sanoi, että hän oli halunnut olla korinttilaisten tykön luona julistamassa tuntematta mitään muuta kuin Jeesuksen. Se, jos hän siihen päättäisi, niin se jättäisi vielä hyvin paljon tilaa erilaisille spekulaatioille siitä, että Jeesuksen hänen maapäällisen elämänsä aikanako, vai Jeesuksen Golgatalla, vai Jeesuksen pääsiäisaamuna, kun hän noussut haudasta, vai taivaaseen astuvan Jeesuksen. Halusin olla teidän keskuudessa tuntematta mitään muuta kuin Jeesuksen. Ja hän tietää, Paavali tietää, että tästä voi nyt syntyä erilaisia mielikuvia siitä, että minkälaiseen Jeesukseen hän halusi uskoa ja olla, minkälaisesta Jeesuksesta hän halusi olla tietoinen. Ja siksi hän jatkaa täsmentäen ja lisää tämän, ja hänet ristiin naulittuna. Siis Jeesukseen ja hänet ristiin naulittuna. Hän täsmentää sitä. Hän halusi olla tuntematta mitään muuta kuin ristiin naulitun Jeesuksen. Ja nyt hän kristittynä sanoo tämän. Siis jo sen ristin portin kautta tulleena Damaskossa aikanaan Jumalan valtakuntaan siirtyneenä, Jumalan valtakunnan työssä olevana lähetystyöntekijänä, hän on opettaja, kristikunnan opettaja, mitä suurimmassa määrin, syvällinen teologi, kristitty, mutta kun hän menee opettamaan ja puhumaan ihmisille, hän haluaa olla tietämätön kaikesta muusta paitsi Jeesuksesta ristille. Se on aivan niin kuin se vanha testamentin sormi, joka viittaa Jeesukseen. Niin on Paavali, niin on hebrealaiskirjan kirjoittaja. Niin on Uusi testamentti, niin toivoisin olevan myöskin meidän keskellämme. Mutta tähän kohdistuu ankaraa vastustusta, usein myöskin meistä itsestämme tulevaa ja myöskin ympäristöstämme tulevaa vastustusta. Voidaan sanoa, että tämä ei riitä. Tällainen ristin äärelle jääminen ja takaisin ristille pyrkiminen ja ristillä oleminen. Että se on niin kuin puolitiehen jäämistä, että pitää päästä eteenpäin. Mutta ei, ystävät, ole mitään eteenpäin. Ihminen, joka on tullut Golgatalle, joka on tullut ristiin naulitun Kristuksen luo, joka ei ole olemassa mitään enempää, ei ole olemassa mitään suurempia tavoitteita. Ei ole mitään ihmeellisempää kuin se, että Jumala on antanut, on sovittanut maailman poikansa ristille. Ja heti kohta, kun me lähdemme siitä etsimään jotain vielä suurempaa, niin me emme voi löytää mitään muuta kuin pienempiä asioita. Vähän merkityksempiä asioita, vaikka ne kuinka meitä ilahduttaisivat ja saisivat meidät haltioisinsa hetkeksi. Kyllähän maailma on täynnä tällaista myöskin sekulaarilla puolella, täynnä sellaista, joka ikään kuin saa meidät syttymään. Uusia asioita, jotka saa meidät syttyä. Teollisuus tietää sen, kauppa tietää sen. Koko ajan tulee kahvipaketteihin uutuus, 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 uutuus. Eli me ihmiset olemme niin kovin herkästi näiden uutuuksien perässä. Ja sen takia niin näitä kylttejä näkyy koko ajan. Uutta, uutta, uutta. Ja me sovellamme, taikka me ihmisinä me olemme sellaisia, että vanha tuttu asia, se ikään kuin, siitä tulee ikään kuin semmoinen kaluttu luu, koiran luu, jossa ei ole, se yhtäkkiä ei maistu enää miltään, se ei tunnu enää miltään. Meistä vaikuttaa, että me emme siitä Jeesuksesta, Golgatan työstä saa nyt enää mitään uutta irti, että nyt tarvitaan uusi lihapala, uusi tuore luu, jota kaluta. Hengellisen elämämme pitämiseksi vireänä ja eloisena ja iloisena ja vahvana ja niin edelleen ja niin edelleen. Siis tämä ristin keskeisyys ei ole jotain sellaista, joka loppuisi vanhan testamentin täyttyessä Golgatalla. Se ei ole virstanpylväs ihmisen matkalla kohti taivasta. Virstanpylvään sijasta Golgata on ihmisen ikuinen päämäärä. Myös kristityn ihmisen päämäärä. Olimmepa siis Jumalan valtakunnan ulkopuolella tai sen sisäpuolella, täällä maailmassa tai taivaassa, matkalla taivaaseen tai jo perillä, niin paras kehotus, mikä meille voidaan antaa, on tuo hebrealaiskirjeen sana, eläkää katse suunnattuna Jeesukseen, joka häpeästä välittämättä kesti ristillä. Ja tämän sanon, ja tähän lisään lähinnä vain yhden ajatuksen, ikään kuin painottaakseni tämän ristin ihmeellisyyden, sen suuruuden, sen ainutlaatuisuuden merkitystä ja sitä, että sen me korottaisimme sen ja tekisimme osamme ja voitavamme, jotta Jeesuksen Golgatan työ säilyisi keskuudessamme hengellisen elämän perustana, eikä vain lähtökohtana, vaan koko hengellisen elämämme kivijalkana. Se ei olekaan vain portti, sanotaan, että se on portti. Mutta se on siitä lähtien myöskin se jalkakäytävä tai kivijalka, jota pitkin me kuljemme perille asti. Siis siinä ei voi käydä niin, että me käymme sen portin tai muurin läpi kuolemasta elämään, pimeydestä valkeuteen. Vaan sitten valkeudessa meillä on Jeesus koko ajan kantamassa ja kannattamassa meitä. Ja yhtä lailla olemme riippuvaisia hänestä kristittyinä kuin mitä ei-kristityt ovat riippuvaisia hänestä. Sillä vain hänessä on elämä ja se ei tule meihin sillä tavalla ikään kuin omaksi itsenäiseksi elämäksi, vaan meidän elämämme on riippuvainen yhteydestä Jeesukseen, jolla on elämä. Risti on keskus ja korkeassa, aivan käsittämättömän korkeassa arvossa vielä taivaassakin. Tämä on nyt viimeinen näkökohtani tässä. Siis tämä katsominen ristiin, se jatkuu meidän kristittyjen elämässä meidän kuolemaamme asti. Toivon mukaan näin on, että me emme käännä katsotaamme muihin asioihin samalla painoarvolla ja samalla kiinnostuksella kuin Golgatalla. Mutta kuolema ja iankaikkisuuden alkaminen ei muuta tätä tilannetta. Siis Golgatan tapahtumat, Jeesuksen kuolema, Jeesuksen sovitustyö on jotain niin ainutlaatuista, jotain niin käsittämättömän suurta, että se iäisyydessäkin vielä on kaiken keskus. Siis vielä taivaasta katsotaan takaisin Golgatalle. Ja minä, kun tämän näen ja tämän luen, niin minä vaan kysyn itseltäni uudelleen ja uudelleen, miksi sitten me täällä maan päällä emme tekisi samoin kuin taivaan olennot tekevät perillä. Johannes sai näkynsä Patmoksella, Uuden testamentin viimeisen kirjan kirjoittaja. Hän kertoo, mitä hän mainitsee erityisesti, että hän oli Pyhän Hengen vallassa. Joten tässä ei voida sanoa, että hän olisi jotenkin keksinyt tai jotenkin että se olisi jotain sielullista. Tässä olisi jotakin epämääräistä, ei totta, vaan nimenomaan Pyhä Henki näytti hänelle tämän, mikä taivaassakin on totta suhteessa Kristukseen ristille. Hän sanoi, että taivaassa Pyhän Hengen vallassa Johannes näki taivaassa karitsan, hän kuvaa tätä karitsaa sanomalla, että se oli ikään kuin teurastettu. Eli meillä on siinä heti Golgatan tapahtuman jäljet. Itse asiassa Golgata. Muistutus Golgatasta. Keskellä taivasta. Golgata on jotain sellaista, joka ei niin kuin menetä arvoaan. Se ei ole portti, jonka läpi kuljetaan ja joka jätetään sitten enemmän tai vähemmän. Ja koitetaan sitten elää ja olla ja päästä uusiin asioihin. Ja jonkunlaisena takaporttina tai semmoisena hätäpaikkana sitten sieltä otetaan apua tarvittaessa. Se on keskus. Se ei ole vain kristityn elämän ja pelastuksen keskus, vaan se on koko Jumalan valtakunnan keskus. Eikä vain Jumalan valtakunnan keskus täällä ajassa, vaan myöskin iäisyydessä. Eli se on jotakin aivan paljon suurempaa kuin mitä me voimme kuvitella ja ajatella täällä maailmassa. Ja siksi, niin tuttu kuin tämä asia on, me olemme todennäköisesti nähneet siitä vain yhtä vähän kuin kun ihminen on nähnyt maailmankaikkeudesta. Nähnyt paljon, kerskuu siitä kuinka paljon, mutta ei ole vielä aavistustakaan siitä, miten valtavasta asiasta luomakunnassa, maailmankaikkeudessa on kysymys. Tälle teurastetulle Golgatan uhrikaritsalle 4 olentoa ja 24 vanhinta lauloivat: sinä olet arvollinen, sillä sinut on teurastettu. Se on koko ajan puhetta Golgatasta. Ja sitten tulevat nämä olennot valtaistumen ympärillä, vanhimmat, suuri joukko enkeleitä, valtaistumen ympärillä, jonka valtaistumella karitsa on, ja lukemattomat 10 000 kertaa 10 000 enkelit. Kaikki lausuvat, ja Johannes sanoo kovalla äänellä: karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen. Taivaassa nähdään näin. Ystävät, hän on arvollinen tällä ajassakin saamaan kaiken, huomiomme, rakkautemme, uskomme, olemaan keskipiste niin kuin hän on, meidän elämämme keskipiste niin kuin hän on taivaallisen elämän keskipiste. Taivaassa ei tietävät, että tärkeintä mitä luomakunnassa on tapahtunut, tapahtui Golgatalla. Mitään suurempaa, mitään arvokkaampaa, mitään merkittävämpää Jumala ei ole koskaan tehnyt kuin mitä hän teki Jeesuksessa, Kristuksessa, pojassaan, sovittaessaan maailman itsensä kanssa. Näillä sanoilla toivon voineeni rohkaista edes jotakuta teidän joukossanne siihen, että palataan Golgatalle. Joka päivä. Ei vain sellaisena varamenetelmänä, että kun on rikottu, vaan nähdään Jumalan rakkauden suuruus ja mittaamattomuus siinä ja eletään siitä.